Nädala kaja. Intervjuud.
Tere head kuulajad! Nädala kaja toob teieni see kord viis intervjuud Pereraadio lõppeva nädala hommikuprogrammist ehk 5.–9. maini aastal 2025. Selle nädala teemade hulgas troonib esirinnas kindlasti uue paavsti valimine ja see on ka saate avaintervjuuks. Järgmise teemana pakume teile ajaloolist pilguheitu möödunud sajandi algusesse. Nimelt saime esmaspäeval tähistada evangeeliumi kristlaste liikumise 115. aastapäeva. Kolmanda teemana kuuleme neljapäeval Tallinnas Järve keskuses avatud uuest sõbralt sõbrale kauplusest, neljandaks kahest värskelt ilmunud raamatust ja lõpetuseks on ettevaatav pilk suvesse, kus toimuvad kristlikud lastelaagrid. Aga alustame kahe väga ajaloolise sündmuse kajastamisega. Neljapäeval valitud uuest paavstist ja esmaspäevase evangeeliumi kristlaste liikumise 115. aastapäevast.
Nädala kaja.
Valiti uus paavst. Katoliiklased üle maailma on selle üle väga õnnelikud ja ka minul isiklikult on väga hea meel tervitada nüüd telefonil Rooma katoliku kiriku Tallinna piiskopkonna piiskopi Philip Jordan. Habemus papam kõlas eile õhtul Püha Peetruse väljakul Roomas. Inimesed olid kogunenud sinna massides kohale paavsti tervitama ja tuhanded inimesed kindlasti vaatasid seda ka teleülekande vahendusel. Aga kes on siis uus paavst Robert Prevost, paavst Leo 14?
Ja muidugi see on eile mulle ka on olnud väga sellised rõõmsad ja rõõmsad momentid ja väga, väga toredad emotsioonid. Muidugi on nagu alati on vara kohe öelda, kes ta on, ta kindlasti ütleb meile või näitab meile, kes ta on seda jooksul, aga võibolla minu esimene mõte on see, et kui meie valime paavstid ükskõik, kes ta on või millises kultuuris või mis on tema emakeel, tema rahvus, tema kodakondsus, tema minevik, aga tegelikult meie see, keda me valime, see on alati Kristust. Mitte selles mõttes, et paavst oleks Kristus, vaid selles mõttes, et paavst on Kristuse pärast valitud Kristuse teenimiseks kiriku kaudu ja seetõttu tema omadused või ja tema päritolu ja on kindlasti tehtis ja mõjub, aga kõige tehtisam on just see, et ta tahab olla ja elada ja ennast anda kirikule just Kristuse pärast. Ja mul on hea meel, et see oli tunda isegi tema esimeses sõnades ja ma tean, ma olen kord temaga kohtunud, et ta on tõesti palveinimene ja muidugi mul on ka hea meel, et praegune paavst Leo 14. varem kardinaal Prevost oli, ta on tegelikult see kardinaal, kes just oma ameti pärast möödunud aastal kiidis heaks Eesti katoliku kiriku muutmise piiskopkonnaks, Tallinna piiskopkonnaks. Selline otsus, mida me olime ootanud seda aastat. See tänab, et paavst Leo on kindlasti kuulnud Eestist, on ka kursis sellega, kuidas Eesti katoliku kirik elab, sellepärast, et muuridas meie selleks, et ta saaks heaks kiita selle otsuse või selle muudmise, ta pidi ka lugema meie seda infot, mida meie tale saatsime, nii et ta on natuke kursis Eesti asjadest ja muidugi ta on ka see paavst ja meie jaoks on päris oluline, kes nüüd peab lähipäevil loodetavasti, ta peab heaks kiitma peapiskop Profitlichi õndsas kuulutamise, mis pidi toimuma nagu sa tead 70. mail Nüüdameko ja platsil, aga mida lükatakse edasi, sest kui paavstit ei ole, siis ei saa sellist seremooniat või ei saa õndsaks või pühakus kuulutamist kõrvaldada. Nii et mitte ainult paavst Leo 14. on meis kuulnud, vaid ta kuuleb veel lähiajal.
Aga mis te arvate, miks ta valis oma nimeks Leo 14, et võiks ju võiklikult küsida, et juba 13 korda on Leo olnud, et miks mitte ja. Midagi uut, mida ta tahab ja. Sellega, mis sõnumit ta tahab sellega öelda?
On palju inimesi, ma olen lugenud ka nagu välis ajakirjandust ja igal pool ka nagu arutatakse ja küsitutatakse, kuidas nii ja kuidas just Leo ja küll ta seletab oma valikud paast Franciscusega, see oli kohe üsna selge, eks ole, just Assisi Pio Franciscuse pärast ja nii. Kõik see, mis praegu mulle tuleb pähe seoses Leoga, on see, et viimane Leo, kes oli paast siis 19. sajandi lõpul, ta on tuntud kui esimene paavst, kes hakkas tõsiselt arutama ja välja anda ka paavstlike dokumente sotsiaalprobleemide kohta. See oli 19. sajandi lõpul, see tähendab tõstuse revolutsiooni ajal, kus kahtlemata olid väga ebaüglased olukorrad tekinud paljudes kohtades just seoses ühiskonna muutustega. Ja siis Leo 13. oli esimene, kes hakkas evangeeliumi valgusega valgustama neid probleeme, mis olid muidugi reaalsed ja objektiivsed, sest muuljas tegid seda, et näiteks marksism hakkas kasvama ja nii edasi. Nii et selles mõttes ta on esimene paavst Leo 13. kes hakkab tõsiselt valgustama piibliga ja evangeeliumiga kõiksuguseid sotsiaalsed probleeme. Selline valkond, mida kiriku õpetus oli varem suhteliselt vähe puudutanud. On üks asi ja teine asi on see, et ta on ka tuntud vähemalt katoliku preside seas see sama paavst, sellepärast, et ta on see, kes hakkas uuesti või palus ütleme arendada filosoofilisi ja teoloogilisi õpinguid esiteks Roomas ja eriti palus süvendada Aquino Thomase ja tema filosoofia süvendamist. Ühesõnaga ta nõudis, et kõik preestrid ja oleksid võib-olla haritumad nii filosoofias kui teoloogias ja valides selleks sellist filosoofiat, mis on isenesest realistlik filosoofia, nagu on Aquino Thomase oma. Nii et ma arvan, et see on ka üks tehis asi, mida seostatakse just paavst Leoga. Nii et kas Leo 14. Valis endale sellise nime just selle Leo 13. Pärast, et ma ei tea, aga mulle tundub, et tõenäoliselt on mingi seos sellega. Ühel pool see kiriku sotsiaalõpetus ja teine pool need nagu selle filosoofia ja teoloogia süvendamine. See on selline isiklik arvamus, et ma ei ole veel midagi kindlat, ei ole veel midagi ütelnud, mis lõpuni seda selgitaks, võibolla see on midagi muud, võibolla see on see, mida ma ütlesin.
Aga lõpetuseks tema valimisest, et kas see suhteliselt kiiresti teisel päeval juba, konklaavi teisel päeval ja et USA-st paavst, et mis te selle kohta ütlete?
Mina lootsin, et see läheks kiiresti, sest esiteks oli pärast, et pikk konklaav, see on natuke kurnav ka, et noh, ja see külvab natuke ebakindlust. See, et üks kandidaat või üks kardinaal, kes ei olnud, nagu öeldakse, suurte favoriitide seas, saab nii kiiresti valituks, see viitab sellele, et siiski väga, noh, väga kiiresti kõik need 135 kardinaalid, kes tulid igalt pool maailmas, leidsid, et kardinaal Prevost on just see, keda nad tahaksid näha paavsti ametis. Nii et iseenesest mulle tundub, et see on väga positiivne märk.
Suur aitäh teile, Rooma katoliku kiriku Tallinna piiskopkonna piiskop Philippe Jourdan. Aitäh teile selle kommentaari eest ja teemaks oli, et katoliiklastel on uus paavst Leo 14.
Aitäh ja palun muidugi eelkõige, see on võib-olla kõige tehtsam eespalved uue paavsti eest.
Nädala kaja.
Evangeeliumi kristlased tähistavad täna suurt tähtpäeva, 115 nimelt on see aastapäeva number. Ärkamise ajal selle alguse saanud usuliikumine on olnud oluline osa ka Eesti vaimuliku pärandi kontekstis. Olen rääkima palunud teoloogi ja ajaloolase Toivo Pillid. Alustuseks küsingi ajaloost kaugemalt. Kuidas evangeeliumi kristlaste liikumine Eestis alguse sai ja mis oli need peamised põhjused, miks Luteri kirikust eraldumine toimus?
See eraldumine tegelikult oli päris pikk protsess. Evangeeliumi kristlaste vabakogunduse liikumise juure tulatuvad 1905. Aastasse juba. Nii et mingis mõttes võiks tähistada ka nende 120. Aastapäeva. Nimelt 1905. Aastal saab alguse Stroomi ärkamine praegune Lilleküla kant Tallinnas, kus äratusjutlustaja juudi soost kristlusesse pöördunud Johannes Rubanovich alustas äratuskoosolekuid, kus tuhanded inimesed kokku tulid. Ja see kahtlemata oli erakordne 20. Sajandi alguses, sest kui seni olid vabakogudusliku suunaga ärkamised pigem maa piirkondades toimunud, no näiteks Läänemaa ärkamine, kust prii- ja baptistikogudused saavad oma algused, siis nüüd on tegemist linna ärkamisega ja väga paljud töölised, käsitöölised, ka vabrikutöölised võtavad nendest äratusjumalateenistustest osa. Nii et see on ikkagi selline usuline tõusulaine. Paljud nendest inimestest, kes kohale tulevad, on Luteri kiriku taustaga, vennaste koguduse taustaga. Ja koha selleks võimaldab ärimees Eduard Lilienthal. Tal on selleks ka ressurssi, et anda ruumi ja kohta, kus kohas siis kokku saada. Need on ka vabasõhus toimuvad kõigepealt ja hiljem otsitakse Veereni tänaval ka ruum, kus kohas koos käia. Aga täna siis tähistame 115 aastat eelkõige selle tõttu, et 5. mail aastal 1910 tuleb kokku umbes 15 inimest, siis kes arutavad omaette koguduse loomist. Nii et mitmeid aastaid tegemist on sellise mitteorganiseeritud, aga innukusest kantud usuliikumisega. Aga tõepoolest siis võetaksegi suund koguduse rajamisele ja see on siis selle praeguse tähtpäeva toetuspunkt.
Selguse mõttes veel. Millised olid evangeeliumi kristlaste peamised erinevused võrreldes teistega, kes samal perioodil Eestis tegutsesid?
No ütleme nii, et meid loomulikult kirikuajaloolastena ja lihtsalt ka kristlastena, kes on huvitatud usuliikumiste arengust Eestis, huvitavadki ehk erinevused rohkem, aga evangeeliumi kristlased ise rõhutasid osadust ja seda, mis meid liidab ja ühendab muidugi Kristus. Nii et nad olid väga Kristuse kesksed, nende jutlused olid äratuslikud, elumuutusele, usulisele pöördumisele suunatud. Aga loomulikult me võime ka mõned erijooned tuua esile kõigepealt hästi tugev vennaste koguduslik luterlik taust. teiseks hästi suur rõhuasetus usulisele pöördumisele ja kristlikule elule. Aga kui Jumal midagi inimese elus teeb, siis peaks kuidagi see selles elus ka näha olema nii, et see paremuse poole pöördub. Ja selle tõttu evangeeliumi kristlased olid ka sotsiaalselt väga aktiivsed, toetasid karskusliikumist ja tegelesid ka niisuguste valdkondadega. Aga võib-olla, et üks selline suurem erinevus just tollaste vabakoguduste ja kaasarvatud ka baptistidega võrreldes oli see, et evangeeliumi kristlased ka siis, kui nad oma kogudus juba rajasid, võtsid enda osadusse nii lapseristimise alusel kui ka niinimetatud usuristimise alusel. Usuristimiseks pean ma siis seda ristimist, kus inimene ise väljendab soovi ja väljendab oma usku Jeesusesse, Kristusesse kui lunastajasse ja päästjasse. Mõnikord nimetatakse seda ka täiskasvanute ristimiseks, aga noh, see inimene ei pruugi olla täiskasvanu selle sõna formaalses mõttes, ta peab suutma väljendada oma usku. Nii et nende jaoks see ei olnud nagu eristav joon, vaid nad ütlesid, jah, mõlemad võivad olla meie koguduse liikmed ja nad viljelesid ka niinimetatud avatud armulauda või avatud püha õhtusöömaaega. Teile isegi see sõna püha õhtusöömaaeg meeldis nagu rohkem, mis tähendas seda, et iga üks, kes Kristust tahtis järgi, ta oli tere tulnud. Oli baptisti kogudusi, kes ütlesid, et ainult siis, kui sa oled selle koguduse liige, kui sa oled ristitud, usuristimisega võid sa osa võtta, aga evangeeliumi kristlastel oli niisugune avaram ja nad ise kasutasid sellist väljendit, et nad on vaba meelsemad. Aga seda kõike nad tegid tegelikult kristliku, eriti muidugi vabakogudusliku koostöö edendamise eesmärgiga. Nii et nad pigem ei püüdu mitte eristuda, vaid pigem püüdsid teha koostööd, kaasa arvatud ka evangeelsed alliansliikumine, oli vabakoguduste ühine koostöövorm. Aga võib-olla, et neid momente võiks nimetada ja noh, liikumises endas tekibki teatud konflikt seal 1922. aastal, et kas olla siis nagu selle avarama suuna esindaja või rõhutada uuesti rohkem selliste vennaste koguduslikku, luterlikku, et ainult lapse ristimine on see, mille alusel üldse nagu tegutsema peaks see kogudus ja seal tekib isegi väike niisugune lõhenemine, aga selle vabama suuna esindajaks saab ja seda edendab edasi Karl Leopold Marley, kes on Eesti kirikuloos hästi ka tuntud nimi. No nii, nüüd sai päris pikk vastus sellele küsimusele.
Aga tuleme ka tänapäeva. Millised on suhted teiste konfessioonidega, näiteks Eestis, eriti arvestades oikumeenilist liikumist?
No tuleb öelda seda, et just see Karl Leopold Marley esindatud liikumine, mis 1930. aastatel organiseerub, see teine rohkem vennaste koguduslike põhimõtteid rõhutab, liikumine, mille juhiks jääb Eduard Lilienthal, jääbki võib-olla selliseks väiksemaks suunaks, aga evangeeliumi kristlaste vabakogudus organiseerub, neil on mitmeid suuri kogudusi, eriti muidugi on tuntud ka nende tegevus Tallinnas 1930. aastal valminud tollel ajal väga moodsas Jõe tänaval asunud Immanueli kirikus. Aga neil oli osakond ja hiljem ka iseseisvanud kogudusi Pärnus, Avispeal, Koerus, Valgas, mitmel pool mujal. Miks ma sellest kõigest räägin? Räägin sellest sellepärast, et kui Eestis ususeadusandlus muutub 1930. aastatel, siis teatud põhjustel ei saa Eesti nelipühi kogudused enam edasi tegutseda nii-öelda omaette kogudustena, sellepärast, et nad ei taha moodustada liitu. Aga evangeeliumi kristlased liidu moodustavad ja sellepärast võetaksegi 1930. aastate teisel poolel 10 nelipühi kogudust ka evangeeliumi kristlaste liitu vastu. Nii et see on juba selline vabakogudusliku oikumeenia, millega tegelikult nad silmitsi seisavad ja seda praktiseerivad, et kogudused jätkavad üsna oma näolistena, nagu nad ikka olid olnud oma identiteediga, aga nad on siis selles ühises liidus. Ja kui nõukogude aeg tuleb, siis muidugi pannakse Eesti Evangeeliumi kristlaste ja baptistide koguduste liitu kokku nii priilased, baptistid, Evangeeliumi kristlaste vabakogudus kui ka nelipühi kogudused, kes juba, noh, mõni on siis püüdnud natuke juba iseseisvamalt jälle uuesti tegutseda ja osa on siis Evangeeliumi kristlastega koos tegutsenud nagu nii. Nii et see on tegelikult ka ühistöö, mida tuli õppida. Ütleme nii, et praegu sel hetkel ikkagi Evangeeliumi kristlaste vabakogudused on selles niinimetatud EKB koguduste liidus, mis ühendab 85 kogudust 6500 liikmega, aga millel on vaat selline see ühte mosaiiksesse liitumise taust. Ja kui küsida, et mida siis evangeeliumi kristlased on toonud, mis on nende panus või mis on nende nagu eriline kingitus ka Eesti usumaastikul, siis ma julgeks öelda, et see on kindlasti selline sotsiaalne tundlikkus, sotsiaaltöö tegemine, nad ka läkitasid missionäre mitmeid välja, Aleksandr Liblik, Kester Sirotkin enne teist maailmasõda, ja selline valmisolek koostööd teha, ega see alati nii kergelt ei tule, vahel üle kivide ja kändude ka, aga ikkagi püüd on olemas, ja suur rõhuasetus, et kui sa oled kristlane, siis ikka ela ka kristlasena, selline pühitsuslik joon. Hästi tähtis.
Teadmisi ajaloost ja tänapäevast on nüüd ka pereraadio kuulajatega jagatud. Suur tänu, Toivo Pilli. Soovime siis tähtpäevaks sõnnistust ning kõigile teenijatele, kes evangeeliumi kuulutavad ja osadusgruppe edendavad, ikka jõudu ja rohket õnnistust.
Nädala kaja.
Kaupluseketi sõbralt sõbrale juht Maiko Keskküla uus pood Järve keskuses avab täna oma uksed õlge. Kas olete ärevil ja on teil veel hommikul palju jooksmist ja tegemist?
Oleme küll ärevil muidugi, sest et Järve keskuse kauplus on meil üks suuremaid, mida me siin üle pika avame. Ja väga sellises erilises kohas siin Järve keskuses ka, et ta ei ole esialgu veel kogu selle keskusega ühendatud. Ja eks me ikka natuke närveerime, et kuidas inimene siia Järve keskuse natukene siia taha poole jõuab ja meid üles leiab, ja aga praeguse seisvärgi on siin näeme sellist huvi ja maja ümber käimist juuda siis ikka leiab.
Maiko, öelge, kui palju on nende poodide käivitamise või uute poodide avamise loogikas sellist läbimõtlemist, etteplaneerimist ja tööd? Millal tuli teil mõte Järve keskuses ka kauplusuksed lahti teha?
No see, ütleme, kaubanduses käib selliste uute pindade ettevalmistamine, otsimine väga pika perioodiga, et me räägime minimaalselt nagu 1-2 aastat, sest et pinnad esiteks vabanevad sellist, noh, me ju ei näe kaupluseid vahetumas igapäevaselt boksides, kaubanduskeskustes ega pindade peal, ja et leida nagu meile sobilik pind hinna, ligipääsetavuse, suuruse ja kõikide muude tingimustega on väga pikk töö tegelikult, ja selle Järve kaupluse näiteks sellise pinna leidmiseks läks meil ka üle poole aasta, et saime isegi kiiresti. Ja noh, lisaks siis hakkab ettevalmistus, ja, et kogu selle kaupluse pinna planeerimine, kui palju peaks olema need tootekategooriad, mis suurustes, kellele me seda kauplust teeme, sihistame. Meie kaupluse puhul on veel kaubanduse mõistes väga eriline see, et me ju elame ja töötame ka inimeste annetuste peal ja me müüme suures osas ju neid, mida inimesed meile siis toovad. Ja mida nad toovad, kuidas nad saavad tuua, kuidas see ligipääsetuvus on ka oma nii-öelda kodus seisma jäänud puhastega tervete korralike asjade ära annetamiseks, et see süsteem vajab ka kõik oma ette läbi mõtlemist. Nii et siin on üks jagu nuputamist, ma pean ütlema.
Maiko, öelge, Järve keskus on selline Nõmme eeslinna või Nõmme värava juures asuv suur kaubanduskeskus. Kuidas on see profiil loodud, millised saavad olema need rõhuasetused, kliendid ja ootused?
Jaa, no seda Järvet me selles mõttes, me olimegi, noh, me tegime siia selle kaupluse tegelikult sellise vanasse nagu laoruumidesse ja väga suur pingutus oli, et saada see pind üldse selliseks kaubanduslikuks. Ja eks iga üks, kes tuleb, siis näeb, kuidas meie pingutus on välja kukkunud, aga ta on ikkagi endiselt selline rustikaalne. Aga me tahtsimegi just siia kanti tulla, sest et siin Nõmme piirkonnas ja see see laagri ja noh, tegelikult ta jääb sellise tuiksoone peale, et inimesed ka kaugemalt, isegi Raplast, Kohilest, Sauelt, Keilest liiguvad siin päris tihti seda trajektoori mööda, et kes käivad siin linnas ka nädalavahetuseti kaupluses või käivad tööl, et see jääks nagu neile ka siia tee peale, et siin kandis tegelikult on meil kõige lähemal Mustamäel midagi, aga selle soone peal meil sellist ringluspoodi ja ka veel sellist kohta, kuhu sa saad ka oma annetused ära tuua, tegelikult ei ole. Nii et me sihimegi suures osas ka seda inimest, kes elab siin Nõmmel ja me saame aru, et siin on ka selliseid ka inimesed, kes käivad väljaspoolt, nii et sellistele peredele, inimestele, kes otsivad nagu sellised alternatiive uutele kaupadele ja ka korduskasutusele, et neile see on sihistatud. Noh, siin järve profiili, järve keskust arvestades meil on veidikene rohkem mööblit siin väljas, kui võib-olla tavapärastes kauplustes, kuna siin järvan on ka mööblipoode, rohkem, et inimesed käivad siin mööblit otsimas, et siis ka meie pakume suuremal määral mööblit. Aga endiselt, mis alati hästi läheb ja mida inimesed otsivad ja igapäevaselt vaja on ju riie. Nii et ma arvan, siit järve kauplusest leiab ka sõbralt sõbrale ketimõistes ühe vaatad kõige suurema riide valiku.
Tõelge, Maiko, täistunni uudistestki kuulsime, et just riide kaup on see, mille hinnad on viimasel ajal langenud just peamiselt nõudluse vähenemise tõttu. Kas teie oma kauplustes olete ka midagi sellist tajunud?
Jah, noh, teistpidi meie hinnad ei ole siin pikka aega kuskile ka tõusnud. Samal ajal tõusavad meil maksud ja elukallidus ja kaupluste ülalpidamine. Et me peame ka seda balanssi leidma. Et, noh, täna riide ja tekstiiliturul võiks toimuda, et noh, toimuvad hästi suured muudatused, et inimesed on ahvatletud ostma seda väga odavat ja nüüd, noh, ütleme niimoodi madalama kvaliteediga riiet. See on väga kättesaadavaks tehtud inimesele ja noh, loomulikult, kui see on ilusti pakendatud, ilusas valgustatud kaupluses ja näib uus ja on uus ja näib ilus, eks ole, et siis inimesed kipuvad selle järgi minema. Mida nagu meie nagu omakorda müüme, on just võib-olla sellist natukene vanemat korduskasutatavat riiet, aga mille kvaliteet on tegelikult palju kõrgem, millel on keemiat juba vähem sees, sest on võib-olla ühekorra juba läbi pestud, aga mis on endiselt väga ilus ja kvaliteetne, võiks öelda, et isegi kvaliteetsem kui see madala kvaliteediga väga odav riie täna turul. Aga selge on see, et meid see mõjutab ja inimesed on selles mõttes nagu leibutatud ja avatletud seda just väga, väga odavat riiet ostma. Aga teadikus kasvab ka sellest, mida see odav riie tegelikult meile planeedile maksma läheb. Et see on kohutav tegelikult, mis selles kiirmoes ja moetööstuses kui raiskavalt neid riideid, kui palju raisatakse vett, materjale, kui palju keemiat ja mürgised ained nendes asjades on, et noh, see teadlikus aina rohkem tõuseb ja me loodame, et inimesed leiavad ka seetõttu rohkem teed meie korduskasutuskauplustesse.
Sõbralt-sõbrale kettavab täna Tallinnas Järve keskuses uue kaupluse. Maiko, tuletame siia päris lõppu meelde, et sõbralt-sõbrale pood ei ole mitte tavaline poodide kett, vaid te olete sotsiaalne ringmajandusettevõte. Võtke mõne lausega, mis joon kokku.
Jaa, no me oleme ainukene võib-olla Eesti turul tegutsev selline täiesti heategevus põhine, et siis meie kaupluse kogu tulu läheb tegelikult heategevuslikele eesmärkidele. Meie omanikud on Eesti evangeelsete baptistide ja koguduste liit ja tegelikult suures osas selle kaupluste tuluga me hoiame üleval nõustamiskeskust, teeme keerulises olukorras noortele ja lastele laagreid, hoiame üleval Narva lastetuba, et kõik sellised sotsiaalsed projektid ja ka sellised abivajavad pered, kes on keerulise sotsiaalmajandusliku olukorda sattunud, saavad siis meie käest selle kaupluse tulu kaudu abi. Nii et see on selline täiesti puhas Eesti põhine ja sisene selline hea tegevus, mida me siis kogu oma tuluga, mis meil järgi jääb, toetame.
Ja Maiko, siia päris lõppu, te olite nii salapärane selle uue poe asukoha suhtes seal Järve keskuses. Öelge täpselt, millise nurga peab Järve keskusele lähenema ja kust uksest sisse tulema, et kauplust tõepoolest ka üles leida?
Ta jääb tegelikult sinna vana tööriste marketi kõrvale, ehk siis kui Järve keskusesse nagu sisse sõita, siis peaks paremalt poolt ümber Järve keskuse sõitma ja siis tegelikult on päris palju suunaviitasid meil nüüd ka eilses siin Järve keskuse ümber üleval, nii et päris kenasti võib ka nende suunaviitade kaudu üles leida, aga ta jääb sellesse raudtepoolsesse serva, ehk kui vaatad otse nii-öelda Järve keskuse poole, siis paremale poole ümber nurga siis sinna, siia tagumisse nurka jääb see suurem kauplus. Aga nii kui siit ümber sõita, siis näeb juba viitasid ja meil on suur kollane, kollaseks värvitud esifassaad koos sõbrad sõbrale märgiga, nii et tegelikult ta peaks olema üsna kergesti nähtav ja leitav. Ja väga head parkimisvõimalused on meie kaupluse ees, saab otse kohe sisuliselt maja ette ja ukse ette parkida.
Tänases terve keskuses uus sõbrad sõbrale pood. Maiko, suur tänu teile selle jutuajamise eest ja palju jõudu ja õnnistust teie tööle.
Suur tänu kõik head pereraadio.
Nädala kaja.
Allika kirjastuselt on hiljuti ilmunud kaks raamatut sama autori nimega. Esimene siis on pealkirjaga Islam edaspidi vaates ja teine Jutlus ja juudi kristlus. Olen telefonile saanud raamatute autorid vaimuliku Arne Hiobi. Alustame äkki sellest Jutluse ja juudi kristluse raamatust. Et juudi kristlus kui selline mõiste, mida te selle all täpsemalt siis mõtlesite?
Kahte elementi. Üks on see, mis ta oli alguses. Kristlus algaski juudi kristlusena selles mõttes, et esimesed kristlused olid juudid. Ja pärast seda, kui teatepulk oli läinud kreeklaste kätte ja kreekakeelses maailmas ja mujal levis kristlus edasi väga hoogsalt, siis ikkagi juudi kristlaste seltskond jäi veel kusagile, ütleme, teise sajandi keskeni isukseks tuntavalt olevaks ja Galileas erinevalt Jerusalemast, kus oli pooltame teise sajandi keskeni, siis Galileas veel kusagile aastali 614, kui pärslased tungisid sinna maani lähevad juudi kristlaste jäljed, kes on siis Jeesuse algsest seltskonnast pärit olnud. See on siis klassikaline juudi kristlus, kirikuisad on selle kohta kirjutanud, ma neid siteerin ka sellest raamatust. Ja edaspidi see traditsioon on võetud uuesti üles juutide poolt, kes on kristlaseks saanud hiljem, 19. sajandil, 20. sajandil, 21. sajandil. Ja tänapäeval neid nimetatakse tihti peale messiaanlikud juudid. Aga need on samad põhimõtteliselt juudi kristlased, nad isegi oma kirjutistes ütlevad, et nad on sama liini peal, sama vaimuloolist traditsiooni jätkavad, mida kunagised juudi kristlased, et nad isegi juutidena peavad juudi seadust, mida teised rahvad pidama ei pea ja kristlastena usuvad kristlusesse kui üles tõusnud messiasse.
Kas võib siis väita, et tegemist on sellise ajaloolise antropoloogilise raamatuga või on palju veel neid rahvaid piirkondi, kus seda juudi kristlust ikkagi levib?
Levib praegu tänapäeval Iisraelis, USA's ja neid leidub siin ja seal, neid ei ole väga palju. Sest nii nagu Paulus arutab juutide teemat, et juutidel mingis mõttes on siiamaani tõrge olnud kristust mõista ja uskuma hakata. Ja kui seda tõrge ära kaob mingil viisil, siis neist saavad juudi kristlased. Nii on see läbi sajandit olnud, et juudid on kristlaseks saanud, siis nad lakkavad juudid olemas, sellepärast neid niimoodi ei ole ka märgatud. Sellised on päris palju, aga jah, praegu see juudi kristlus niisugune. Lihtsalt ma toon selle aspekti välja ja see ei ole mingi suur teaduslik keeruline raamat, see peaks olema minu mõelest küll. Nii nagu need esimesed brosüürid, mis sellest sarjast mul ilmusid, olid hinduism ja budism. Kaks väikest brosüürikest on ilmunud, nüüd tuleb juutlus islam, need on ikkagi niisugused igal inimesele loetavad, kellel huvi on.
Mida siis saab õppida või mida siis teevad teistmoodi need juudi kristlased tavalistest kristlastest?
Just see, et nad juudi traditsioonilist seadust peavad. Ohverdamisel templis seda templit enam ei ole. Ja vaevalt see läks arvesse, aga igasugused sabat eeskirju ja lisukseid peavad juutidena ühtlasi.
Kas siis võib nende kohta öelda, et nad on üsku nagu kahe maailma või kahe religiooni vahel, et nad ei suuda ühte või teist endale valida või see on valik tehtudki just selleks,
ei,
et mõlemad olla?
Nii lihtne seda ei ole. Iisraelile anti ju see samane seadus, isegi sabat anti Iisraelile vanas testamentis on öeldud alatiseks. Ja see on mõeldud, et Iisraeli rahvast, mitte eestlasi või sakslasi või ameeriklasi. Ja kui nüüd keegi iisraellane võtab kristluse vastu, siis ta soovi korral, kui ta tahab Iisraeli rahva traditsiooni jätkata, siis ta seda teeb nagu näiteks Peetrus. Peetrus ja apostlid ja Jaakobus ja teised, nad käisid templis palvetamas. Jeruusalema templis palvetavas. Pidasid seadust, tuleb välja tekstidest ikkagi seaduse kaudu, ei saa keegi õndsaks, aga seadus kasvatab õndsuse poole. Ja kui Jumala seadus ära võtta, siis me saame ühe vajaliku etappi tegemata, mis tõttu asjad kulgevad teisiti, kui Jumal on seda uudanud. Jumala seadus siia maani meid kasvatab selles suunas, et me saaksime olema võimelised arvu vastu võtma. Nii need asjadega ongi, nad on juudid, peavad juudi traditsioonidest lugu. Ei ole kahe vahel. Nad on sama hästi võib öelda, et hispaanlased on pagalluse kahe vahel, kuna neil on Hispaania kombed, tassivad maariat ja mustades rüüdes mehed kannavad maariat kole vaadata ausalt öeldes eestlase jaoks. Aga väga harjumatu, ütleme nii. Et erinevad kombed on igal pool või võtame vabakirikud näiteks. Üks asja on, et kuuldud, et kirikus erariides peetakse Jumal teenis lava peal. See on alles moodne nähtus. Pigem algkristlus sarnaneb võib-olla ortodoksi kirikule oma käitumised. Täpselt, kes teab, samal ajal vabakirikutest tuleb esile jälle üksid vabasid elemente, mis alguses olid olemas. Nii et kristlik maailm on kirju, meil ühe taolilust ei oodata.
Väga hästi öeldud. Siis räägime natuke ka sellest islami edaspidi vaates raamatust, et milliseid aspekte siis islami usust selles raamatus lahkasite?
Kõigis selles raamatutes, mis selles 6 tükki tuleb neid kokku, 4 on siis ilmunud hinduismi kohta, budismi kohta, juutluse ja juudikristluse kohta ja islami kohta. Kõikidel nendel on selline element, et võtan ette mõne isikud ja näitan, kuidas neist on saanud kristlased. Et raamatud on tegelikult kristliku seisukohalt kirjutatud ja seda ma olen öelnud enne ja olen ka raamatute juurde kirjutanud ja islami puhul ka siteerin palju Korani, et oleks selge, kus te väited pärinevad. Esitlen jälle niisuguses loetavas laadis ja näitan seal mõned isikute pealt, nende ei islami usulisi, kellest on saanud kristlane.
Kas toota äkki kuidagi näita, kuidas jõuab siis islami usklik ikkagi tõdemuseni, et Kristus on see õige suund?
Kuidagi ilmutus antakse väljast, kas nad tajuvad, et keegi isik on tulnud, Kristus ise või mõni ingel või mingi muu intensiivne ilmutusviis, mis nende elu on liikuma pannud. Üldiselt niimoodi on see asi olnud. Ja kui te selle võiks öelda raadio kuulajatele kõigile, et ma ei mäleta peast öelda sõnu väljendeid, aga ingliskeeles tuleks välja mõelda, on olemas ingliskeelne Wikipedia leht, kus on terve rida kümnete viisil, võib-olla sadade viisil tuntumaid nimesid, kes on islamist kuhugi mujal üle läinud. Ja seda, et islamist saab kristlusesse tulla, seda ma toon siis ka välja.
No mis siis võtta kokku üldiselt siis nende erinevate religioonide kohta, et kuidas siis kristlus ikkagi lõpuks võidutseb, et kuidas inimesed leiavad läbi erinevate religioonide tee ikkagi Kristusini?
Kuidas keegi leiab, seda ei oska öelda, aga kui me võtame ikkagi 3 näiteks silmapaistvat religioosset persooni, Muhamed, Buda ja Kristus, Muhamed pandi hauda, kui ta suri ja kõdunes, kondid muutusid tolmuks. Buda lasks ennast põletada, tema tahtis nukkest moodsat matust. Ja krematsioon ja tuhk pustati 8. stuupasse. Jeesus maati hauda, muudeti keha hauas, tõusis surnuist üles. Tõenäoliselt jäi sinna maha lina, mis võis olla Torino surilina, nagu öeldakse. Ja kui me vaatame neid 3 sündmust, siis need on ju kõik võrdselt objektiivsed. Kõdunemine, tuhastamine, ülestõusmine. Ja selge see, et lunastus, mis vabastab meid vanast maailmast, patusest lihast, patusest eksistentsist, kuni füüsilise küljeni välja, see toimub üles tõusmisest. Ja sellepärast kogu religioon, ükskõik mille ta on olnud, peaks suunduma kristluse poole. See on ju asja mõte.
Suur aitäh raamatute autor Arne Hiob selle intervjueest. Soovime teile jällegi inspiratsiooni ja teadmisi, kuidas seda head sõnumit inimestele edastada.
Aitäh teile ka!
Nädala kaja.
Laulu ja tantsupeo aastal kuuleme sagedasti üleskutset hakkame sättima. Järgmine intervjuu selle jooksul kutsume üles Hakkame pakkima. Suve lähenedes on aeg mõelda laste ja noorte laagritele. Meil on telefoniühendus Eesti Kristliku Laste ja Noorsootöö Ühenduse tegevjuht Triin Salmu. Laagrisuvi on ukse ees. Miks on?
On.
Miks on laagrid laste ja noorte arengu jaoks olulised?
No ma arvan, et laagrid ja sellised väljasõidud ja noortepäevad, lastepäevad on kindlasti olulised, just eriti võib-olla laagri formaadis, et see annab nendele lastele ja noortele sellise võimaluse koduväliselt ennast proovile panna, elada teiste inimestega koos, olla teiste inimestega koos, kes võib-olla ei ole sinu perekonna liikmed, see on ka tavaelust väline, ehk siis see ei ole selline koolielu, koduelu, vaid et see on natuke teistmoodi, et see annab kindlasti uusi kogemusi, uusi võimalusi areneda nii sisemiselt kui ka sotsiaalselt, et see on sükkane, ma arvan, sükkane hea meetod, millega toetada lapse ja noore arengut.
Teie jagasite ajaleht Eesti Kirik artiklis oma kogemusi nooruspõlvest laagrites. Millised on kõige meelde jäävamad laagrikogemused?
No ma arvan, et kindlasti kõige meelde jäävamad on leeri laagrid, mis meil olid. Me koguduses olid siis tol hetkel olid noorte leeri laagrid, see oli siis olimegi grupp noori, meid oli 20 tükki seal. Plus siis eelmise aasta leeri noored, kes siis tegid meile laagreid, et meid oli seal hea suur unnik noori koos, kes siis saime koos aega veeta, aga meil oli ka lisaks veel põnevaid tegevusi, sest meie kandis olid ka skaudid hästi aktiivsed ja siis neid skaute kutsuti sinna meie leeri laagritesse selliseid maastikumänge ja öömänge tegema, et siis need olid natukene ekstreemsed. Aga mis olid jälle meelde jäävad, et sai igast asju teha, esiti metsas orienteeruda ja pidi seal koos ülesandeid lahendama või siis tõesti, nagu ma selle artiklis ka välja tein, et pidi ülesand oli minna üle jõe kõite peal, aga need kõied olid juba ära vajunud, siis mõtlesime, et mis me siis nende kõitega jamame, et lähme vähe otsa jõest läbi. Et pidi siis sellised ülesandeid lahendama, et need on kindlasti hästi meelde jäävad.
Öelge palun, kuidas erineb kristlik laager sekulaarsest laagrist?
No ma arvan, et seal on väga, väga suur erinevus. Et noh, ilmselt see kõige suurem erinevus ongi selles, et see laagri sisu või see teema, mida räägitakse või millest lähtutakse, on ikkagi Jumala sõna ja see kristlik sõnum, et see, et me teeme seal neid lõbuseid tegevusi või teemegi mingid maastikumänge või siis mingisuguseid töörühmasid või gruppe või midagi, siis see on ikkagi kõik ajendatud, mitte lihtsalt sellest, et me tahame, et meil oleks olla hea ja lõbus, vaid et see on ikkagi mingi sisu, et me tahame noortele anda edasi seda piiblisõnumit, seda päästesõnumit, tutvustada neile Jumalat või Jeesust, et noh, vahest on niimoodi, et need noored on mõnikord on, et on esimest korda sellises kristlikus keskkonnas, võib-olla mõni sõber on neid kaasa kutsunud ja siis see on nii-öelda, meie ülesele on ikkagi anda edasi seda piiblisõnumit. Et see, ma arvan, et see kõik see muu tegevus sinna juurde, eriti kui see on veel seotud selle teemaga või sisuga või mõne piiblilooga, siis see aitab, see toetab selle sõnumi nii-öelda kohale jõudmist lapsele ja noorele, et see kõik see tegevus, mis on kristlikus laagris, peab olema ikkagi kristlik tegevus, et see muidu ongi lihtsalt suvaline noorte laager, et vahet ei ole, mis seal tehakse. Suurem erinevus ongi selles, et meil on sõnumi osa on palju suurema tähtusega.
Laagrisse minemine võib olla ju noore jaoks esimene kogemus üldse kodust eemal olla võõrastega koos olles. Kuidas lapsevanem oma last selleks ette valmistama peaks?
No ma arvan, et kindlasti tasub sellest rääkida lapsega ja eks siis ka vanem ju nii-öelda oskab aduda, et kas tema laps on valmis ja muidugi sõltub laagrist, et on laagrit, kus peab nii-öelda see laps või noor peab siis ise rohkem majandama, vaatama, et tema asjad oleks korras, et siis kui on telklaagrid või mingid muud, et see peab ikkagi suutma majandada oma asju, hoidma silma peal oma asjadel, Ja aga kindlasti ma arvan, et üks asi on see, et vanemad saavad vestelda lapse ja noorega sellel teemal, kindlasti ka võib-olla küsida, kas lapsel ja noorel on mõni küsimus või on mõni hirm või mõni kartus, et ma nüüd ei tea, ma võib-olla lähen ka üksinda, et ma ei lähe võib-olla nagu sõpradega koos või selle mingi koguduse noortegruppiga koos, aga et ma lähengi üksinda sinna laagriste, et rääkida lapsega sellel teemal. Ja noh, kindlasti aitab kaasa ka see, kui selliseid ülesandeid või sellist natukene iseseisvamat eluga kodus harjutada natukene. Et see kindlasti aitab kaasa ka lapsele ja noorele. Aga kindlasti ma arvan, et on võimalus ka see, et vanem saab võtta ühendust nende laagrite korraldajatega ja öelda, et näiteks ongi noorel on või lapsel on mure, et ta võib-olla kardab suhelda või midagi, et siis seda saab kindlasti ka nende laagri korraldajatega arutada, öelda, vähemalt öelda neile, et laps tuleb üksinda ja esimest korda võib-olla oleks vaja natuke rohkem tuge, et siis saavad laagri korraldajad sellega ka arvestada ja võimaluselt siis ka rohkem tegeleda, rohkem tähelepanu pöörata.
Laagri suvi ei ole enam mägede taga. Praegu on ehk üsna hea aeg just selleks ette valmistada. Kuidas ja kust huvilised suvelaagrite kohta infot leida võiksid?
No kindlasti, kui on kogudused, siis vaadata, mida koguduste lastetööd, noortetööd plaanivad teha, et kas on omal tulemas laagreid, kas näiteks ka perelaagreid, kui me räägime luterlikust kirikust, siis meil on ka sellised praostkonna üleseid laagreid toimumas erinevates Eesti paikades. Muidugi ka üle-eestilised laagrid, mitte nüüd ainult luterikirikus, vaid muudes kirikutes on samamoodi suuri laagreid, mida korraldatakse lastele ja noortele. Et siin peab jah, vaatama oma lähima koguduse kodulehelt või nende info väljast vaatama seda infot, aga praegu hetkel ma ei tea, kas on sellist ühtsest kohta, kus on kõik kirjas, et kõik toimuvad laagrid, aga ma arvan, et Luteri kiriku siseselt saame seda LNÜ kodulehele kindlasti tekitada, aga jah, see sageli on see, et koguduste ja praaskondade laagrid ongi nii-öelda selle piirkonna inimestele, aga tasub uurida oma koguduse käest, et mis on toimumas. Või siis oma kiriku, oma koguduste liidu sellistelt kodulehtedelt, kus on need ka üleval.
Et räägime inimestega, siis saame
räägime
teada.
Räägime inimestega, just.
Üleskutse hakkame pakkima on nii vahva sõnumiga. Mida soovitaksite laagrilapsele kaasa pakkida nii füüsilise kui vaimse pagasina?
No füüsilise pagasina see kindlasti sõltub laagrist. Sõltub laagrist, et eriti kui pikk ta on või kuidas on majutamine, kas ollakse telkides, ollakse kusagil ruumides, magatakse voodites, magatakse põrandal, see kõik erineb natukene. Aga kindlasti soovitan füüsiliselt kaasa pakkida ilmastikule vastavad riided meie suve vaadates ja siis mugavad riided ja võib-olla olenevad laagrist ka sellised riided, mis võivadki olla õues müttamiseks ja mängimiseks ja muru peal istumiseks. Aga võib-olla vaimselt kaasa pakkida avatus, kindlasti soov olla koos teistega, samas teenides jumalat, aga avatus just ka sellele sõnumile ja kindlasti ka, kes on juba ise kristlased ja lapsed ja noored, et soov ka jagada enda usku teistega, et anda tunnistust sellest, mida jumal nende elus teeb. Et see alati ei pea olema see, et sa oled lava peal, räägid mikrofonist, jagad oma tunnistust, aga et ka nendes väikerühma aegades ja muudel aegadel, et sa oled avatud suhtlema jälda, jumala ja usu teemadel. Et see on kindlasti oluline.
Suur tänu, Triin Salmu, väärtuslike mõtete ja soovituste eest, nii et hakkame pakkima. Uurike, milliseid laagreid seal suvel toimuvad ja julgustage oma lapsi neis osalema. Kogemused võivad olla hindamatu väärtusega kogu eluks. Aitäh veel kord teile!
Nädala kaja.
Head kuulajad, see oli valik lõppeva nädala hommiku intervjuudest Pereraadios ja neis said sõna Philippe Jourdain, Toivo Pilli, Maiko Keskküla, Arne Hiob ja Triin Salmu. Suur aitäh intervjuude tegemise eest toimetajatele Kaarin Naftalile, Marit Seppmale, Rauno Verile ja Johannes Ootsaale. Nädalakaja pani kokku Margit Prantsus. Soovin teile jätkuvalt õnnistatud hetki Pereraadio seltsis.
Nädalakaja. Intervjuud.
Pereraadio.
Ida-Virumaal 88,2, Lääne-Virumaal 88,9, Tartumaal 89, Harjumaal 89,6 ning Võrumaal 95,7 megahertsi.
Kuula südamega.